Da flaget faldt. Fortælling af Vilhelm Bergsøe fra Julefortællinger 1893. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com 2006. I guld og glødende purpur sank solen dybt i vest, langt ud over det uendelige hav, hvor øjet ikke mødte nogen kyst og øret ingen anden lyd end lange taktfaste dønninger, som doven rullede ind over Trankebars sandede kyst. Dagen havde været brændende hed. Luften havde glødet som ild, men nu strøg fra havet den friske aftenbrise ind over land og kaldte de brune hinduer frem fra deres hytter, de hvide europæere ud på deres verandaer eller op under solsejlet på husenes flade tage. Kun få vågede sig videre, og derfor lå den lange grønne kyst, som yderst flød ud i hvide bølgende sandtæpper, yder og forladt. Tæt neden for fortets yderste bastion var der mellem bambusstæng og spændt et spraglet solsejl, der med sine hvide og røde striber mindede om en kinesisk parasol. En hængekøj af bast svingedes langsomt frem og tilbage af en slank alvorlig hindu i snehvid dragt med højrødt våbenbælte. Gemt i køjen lå en ung mand i dansk søofficers uniform, dampende med velbehag på hukagens lange rør, der som en slange ringlede sig hen over det tigerskind, hvorpå hukagens sølvbeslagne vandbeholder og glødeskålen hvilede. Den unge sømand syntes at nyde sin pibe med stort velbehag, fordi han strakte sig mageligt i det elastiske net og sendte den ene blålige røgsky efter den anden ud i aftenvinden, der førte dem bort som bristende ringe. En flygtig jagttager ville have troet, at han ganske overgav sig til troopernes dolce far niente, men havde man kunnet læse hans tanker, var man kommet langt tilbage i tid og rum, og vidt frem i alvor og energi. Tankerne for med rigsadmiral Ove Gede på Christian den 4. skibe til Ceylons bjerge, hvor engang det danske flag havde vejet, og derfra til Indiens lave kyst, hvor Dannebrog endnu bredte sin røde korsdug ud mod den mørkeblå aftenhimmel. Hans blik søgte denne himmel og dette flag, hvor tegnede det så dog let og luftigt derop på fortets smækre flagstang, hvor smældede det ikke frit og stolt, som om det aldrig skulle falde. Som det halve af en ildrød måne sank solen dybt i vest. Den sidste lysskær for i et mægtigt strålebund op mod himlen, og i denne glødende belysning blev flagets dug dobbelt rød, dets hvide kors tidobbelt skinnende. Han stirrede op imod det, og hans førhen sovløse træk gik over i dyb alvor. "Hvorfor sørger du, herre? Hvorfor bliver dit ansigt mørkt?" spurgte den slanke hindu, og så bekymret på ham. "Ak, Samantha Tantra," svarede den unge sømand. "Det forstår du ikke, og det ville kun nytte lidet at forklare dig det." "Jeg fatter godt min herres tanker, når blot han vil lade dem flyve som ord," svarede hinduen med urokkelig alvor. "Nu vel, Samantha. Jeg er bedrøvet. Jeg skal sige dig hvorfor. Det flag, som vejer hist deroppe, har vejet dig i over 200 år. Den konge, som lod det rejse, var en af Danmarks bedste. Og den sømand, der førte det hertil fra fjerne kyster, var af min slægt. Jeg bærer endnu hans navn. Hans konge havde store planer. Langs hele Indiens rige kyster skulle Dannebrog veje. Og hvad vi hjemme havde tabt i blodige og unyttige kampe, det skulle vindes tilbage her." "Og hvorfor skete det ikke?" spurgte Samantha og fæstnede sine melankolske øjne på flaget. "Hvorfor? Fordi vi danske aldrig kan blive enige om noget. Ser du, Samantha? De store rajaer, som skulle have hjulpet kongen, forrådte ham og landet. De rige købmænd, hvis forfaldne paladser du ser deroppe, tænkte kun på guld, men ikke på hæder. Og da guldet fra Indien flød som sandet her ved kysten, der kom briterne, brændte vor by, tog vores skibe, delte vort rige og bragte armod over, hvad vi beholdt. Og til de samme briter sælger vi i morgen den sidste danske fodbred af indisk land. I morgen falder flaget for sidste gang. Derfor er jeg bedrøvet. Men det kan du ikke forstå, Samantha Chandra." Hinduen ville svare, men i det samme sang den sidste blodige røde rand af solskiven ned under havet, og han bøjede sig ud imod den med hænderne korslagt over brystet. Ud fra fortets ringmur for en lysende flamme. Et kanonskud forkyndte, at dagen var endt. Og mens den hvide krudtdamp endnu virvledes ind over fortet, sprang den unge søofficer hurtigt ud af hængekøjen, rettede sig militærisk og førte hånden til huen med blikket festet mod flaget. I samme øjeblik sank det langsomt. Retrætens hornsignal sendte sine malmtoner ud over den tavse strand. "Hvorfor hilser du således, herre? Er dette flag din daver?" spurgte hinduen. "Nej, Samantha. Det er ikke min gud. Men det flag er mit land, mit folk og dets minder. I hinduer har ikke noget sådant, men flaget er for os, hvad solen er for eder." "Meget rigtigt, herre. Jeg forstår fuldt og vel eders tanker," svarede unge Samantha Chandra. Den unge sømand stod et øjeblik tavs. Så kastede han sig med pludselig spring atter i køjen og sagde med brat overgang: "Tænd min hukka, Samantha. Nu taler vi ikke mere om det." Hinduen bøjede sig ned og lagde en glød i hukkaen med den tang, der lå på tværs over glødeskolen. Så svingede han atter køjen frem og tilbage i ærbødig tavshed. Hans herre ville det jo så. Den lugerøde stråle glorie, hvormed solen havde farvet den vestlige himmel, gik over, først i guld, så i matte kobberrøde tinter, der ligesom opsugede sig havet. Mørket kom, hurtigt, vældende, som bare sten mod land af de lange, mægtige dønninger, der steg og sank i rytmisk takt. Men alt som mørket faldt, skiftede disse lange bølger på en vidunderlig måde farve og form. Det var som løb der lysende luer hen over deres skumkamme, som brød der flammer igennem dybere nede, snart svovlblå, snart tindrende i røde lyn, der hist enkelte her i hele bunter gennemglødede vandet for som skinnende raketter og kastes i land og slukkes i sandet. Månen kom frem. Dens halve sølvbelyste flade lå som et ager i sin mørke skal, og i dens hvide skær tonede fortet mere højt og havet mere uendeligt, og bølgernes hvide kamme fik et vidunderligt dobbeltlys af måneglansen foroven og fosforfunkernes urolige flimren, der øgede sig brisen fra havet. Men Gede gav ikke agter på. Fra barn havde han været vant til disse tropiske nætter, og bølgernes tindren, månens stråler, de store aftensværmeres tavse leg omkring solsejlet, gled ham ubemærket forbi. Han syntes at glide dybere og dybere ind i sine drømme, men pludselig kastede han hukkaens sølvspids hæftigt fra sig, rejste sig op og sagde: "Så tal dog, Samantha, tal. Hvorfor siger du ikke noget?" "Ak, herre," svarede hinduen, "hvad skal jeg sige?" "Ligegyldigt hvad? Blot noget. Er der intet nyt fra torvet? Tal blot, Samantha. Sig, hvad du vil." Hinduens øjne funklede. Han gjorde et spring hen imod den unge officer og sagde med dæmpet stemme: "Åh, herre, der er nyt. Meget nyt. Mændene fra Tilali vil ikke være engelskmænd. Ingen dansk trankebar mand vil være det. Åh, herre, vil du låne min faders ører? Mændene i Porajar er ikke glade. Deres kvinder græder, deres børn er tavse, og engelskmændenes bomuldsklud vil blive flinget af den, når korsflaget synker." "Raser du, Samantha," råbte Gede, og var i et spring ud af køjen. "Vil I gøre oprør? Gå, hent din fader, hent mændene fra Tilali, fra Porajar, og de ældste hindumænd fra byen. Lad den komme herned, jeg må tale med dem, straks. Skynd dig." Samantha stirrede forbavset på sin herre. Der gik en dyb skygge af sår over hans ansigt, og et udtryk af oprigtig kummer. Men han tav og gik. Den unge officer stod et øjeblik som forstenet og stirrede efter ham. Så strøg han sig over panden og mumlede: "Hvad er det? Denne flok af børn? Nej, det er umuligt. Det må ikke ske. Lad dem sørge, men lad dem leve." Hans øjne vedblev med at følge Samantha, hvis hvide skikkelse nu tabte sig i en af de mørke, trange gyder. Så fløj hans blik mod fortet, hvis blanke kanoner skinnede i måneglansen, og hvor det ene lys tindrede efter det andet. Der syntes at være et usædvanligt liv deroppe. Højrystede stemmer, overgiven latter, blandede sig med klang af guitar og mandolin. Broede lygter hejstes op under det hvide telt på flagbatteriet. Mørke hinduer med hvide turbaner bar flammende punchbowler ud. Folken deroppe flokkede som borerne, og snart klang det i kor ud over den stille strand. "Jeg lever rolig og munter her, så lunt i jordklodens anden ende. Min flaske kun halvt uddrukken er, og nyssens jeg lod min pibe tænde. Og når jeg drikker, og når jeg smøger, jeg kægt af skæbens orkaners bøjer." "Skål, skål," De sørger ikke, mumlede den unge sømand. De har ingen tanker. Og som svar lød det fra flagbatteriet. Nej, hvorfor skulle jeg plage mig med sorte griller og mørke tanker, hvor verden er, som man tager den sig, jeg roser mellem dens tårende sanker. Mere hørte han ikke. Bag ved ham klang en vild og sønderreven melodi. Den sørgesang, hvormed hinduerne følger deres døde til bålet. Han vendte sig om. I en stor kreds stod mændene fra Tilali og Poyajar sammen med de ældste hindumænd fra Trankebar by. Månen lyste over deres furede, bekymrede åsyn og skinnede hen over disse bronzestatuer, der langsomt bøjede sig mod jorden med magre korslagte arme. Musikken tav, og den ældste af mændene, en kronet hindu med rød og hvid turban, trådte frem og rakte gedet en lille lotusblomst i drevet guld. Derpå bøjede han så dybt og sagde, Herre fra det store skib, vi er kommet til dig, fordi vi har kendt dig fra du red i vores arme, til du for over havet til det hvide land. Dit hjerte banker med vort. Du forstår vores tale. Vores tanker er dine, og du vil bringe dem til den rette Raja, til han på fortet forstår os ikke. Hvorfor vil vores Raja sælge os som kvæg? Betaler vi ham ikke skat nok, vil vi give mere. Men sælge os må han ikke. Han gør synd derved. Synd mod os, og synd mod sig selv, til det er ham ikke værdigt. Da vi hørte hans tromme forkynde, at han ville sælge os, græd alle danske trankebar mænd, og vores kvinder blev tavse. Der var gråd i hver bunkerlov, tårer i et hvert barns øje, og vi græd meget. Vi vil ikke blive engelske trankebar mænd, og bankes med stokke. Vi vil kun se det røde flag med det hvide kors. Og når de i morgen hejser katunstjernen på Dansborg Fort, river vi den ned og jager den engelske Raja tilbage til den bunkerlov, hvor han hører hjemme. Gede havde med stigende forbavselse hørt på hinduens tale. Han vidste vel, at der trint om i kolonien herskede stor uvilje mod briterne, men at den kunne stige til ligefrem oprør, havde han ikke tænkt sig. Hinduens ord, denne trofaste hengivenhed for en nation, som de nu i over 200 år havde været knyttet til, rørte ham dybt. Han bøjede sig for ham, med armen over kors og svarede, Gamle Sandri, hederlige Olding, og I mænd fra Trankebar, Tilali og Porajar, jeg har hørt eders tanker, og mit hjerte græder med eders. Men hvad mit lands konge har besluttet i sit råd, står fast, som det var bestemt af Brahma selv. Intet er i stand til at forandre det. Gå hjem og hold eder rolige, hver i sin hytte. De er i færd med at begå en stor dårskab. Kan myggen sparke til elefantens fod, og kan skyen befale vinden, som jager den. Gå hjem og hold eder rolige. De ellers vil det store skib vende sine kanoner mod land. De engelske sepøjer at drage deres svær, og der vil ikke blive liv, men kun lig tilbage i eders hytter. Jeg har talt og beder Brahma være med eder. De mørke hinduer stod et øjeblik tavse. Så bøjede de sig alle dybt mod jorden, og i det de rejste sig, brød klagesangen vild og skærende frem som et kor om bålets flammer. På et tegn for Sandri hilste de til afsked, og over det hvide sand drog de mørke skikkelser atter tilbage til byen, under disse toner, som Gede kendte så godt. Sorgens og fortvivlelsens melodi. Men oppe fra flagbatteriet lød punchglasenes klinken, og et mægtigt kor brølede ud i den stille nat. Så tilkommer mig med rette et fortræffeligt monument, som mand over mig skal sætte, til det har jeg vel fortjent, med den gravskrift ovenover, som skal sættes på latin, under denne tønde, sover et fordrukken svin. Den unge løjtnant så med et udtryk af dyb foragt op mod fortet. Så vendte han sig mod sin mørke tjener og sagde, Ja, Samantha, den gravskrift passer. Mine kære landsmænd er nogle store bæster. Ak herre, det må I ikke sige, svarede Samantha. Ingen må kaste skarn på det folk, hvortil han hører, og de danske har altid været gode mod os fattige hinduer. Gede fik tårer i øjnene. Med et rask tag løsnede han sin dolk og rakte hinduen den og sagde, Tag den, Samantha. Jeg behøver den ikke mere. Dine landsmænd vil se flaget falde i fred. Og tak, herre, råbte Samantha og greb knælende den dolk, hvorpå det danske våben funklede. Større gave kunne du ikke give mig. Den næste dag strømmede alle, unge og gamle, mænd og kvinder og børn, fra de snævre smudsige gyder op under fortets hvide mure. Fra flagbatteriet vejede Dannebrog lyst og let, smældende med sine spidse flige, i den brise, som det nu havde gjort i over 200 år. Men nede i fortets gård var der alvor i hvert træk. Urokkelige stod de trankebarske sepøjer i deres røde trøjer langs fortets hvide mur. Med deres danske borgerjakoter og indiske tøfler dannede de en grel modsætning til de lette engelske marinesoldater, som stod i linje over for dem. Fortets store portfløje åbnede sig. De to guvernører trådte frem mellem rækkerne. Geværerne præsenteredes. Ratifikationen oplæstes. Og i det den danske guvernør overrakte den engelske fortets nøgler, klang tonerne af, kong Christian stod ved høje en mast ud over forsamlingen. Da den sidste genlyd kastedes tilbage fra fortets mure, faldt et skud, så et til, og under saluten firedes flaget langsomt ned, ombølget af hvide krudttåger. Ikke kampens, ikke sejrens. Uden for fortet lød klagesangen. Den tonede uhyggeligt højt, blev vildere og vildere. Da vinkede den engelske guvernør. En trommevirvel bullerede løs. Marinesoldaterne trak op på flagbatteriet. Kanonerne tordnede på ny. Krudtrøgen virvlede i vejret. Og mens geværerne rystede i gamle sepøjers hænder, fløj Britanniens mangefarvede handelsflag til vejrs. Handlen var sluttet. Trankebar solgt. Sent på aftenen sad den danske guvernør alene på sin veranda og stirrede ud mod skibene, som havde travlt med at tage de sidste kasser og kister ombord. Bordet foran ham flød med dokumenter og protokoller, og på en af disse lå et sølvkors i Dannebrogs rødhvide bånd. Hans blik faldt på det. Det havde han da rent glemt. Han ringede, og Samantha Chandra trådte ind. Han bøjede så dybt i det, guvernøren rejste sig og gik hen imod ham. Se der. Min konge har givet mig dette hæderstegn og befalet mig at give det til den mand, der har tjent os bedst. Denne mand er du, Samantha Chandra. Hinduen bøjede sig endnu dybere. Men i det han rejste sig, gjorde han en afværgende bevægelse. Han så ligefrem forskrækket ud. Hvad skal de sige? Spurgte guvernøren barskt. Ak herre, jeg tør ikke bære det. Brahma vil vredes på mig, svarede Samantha ydmyg. Ja, jeg tænkte det jo nok, men i Danmark har man ikke tænkt derpå. Nå, det var jo kedeligt. Er der ellers noget, du ønsker dig, Samantha? Så tal. Tør jeg tale frit, herre? Spurgte hinduen med tindrende øjne. Ja, vist tør du så, men skynd dig lidt. Jeg har meget travlt i aften. Ak herre, jeg ved ikke, hvorledes jeg skal bede. Jeg tør næppe tænke det, og endnu mindre sige det højt, stammede Samantha. Så visk mig det for pokker, men lad det få en ende med disse mange nøjagtige omsvøb. Nå, hvad vil du? Ud med sproget. Samantha lagde sine læber til guvernørens øre, og viskede noget med et udtryk som et barn, der venter at få nej. Næppe havde guvernøren hørt de første ord, før han hæftigt udbrød. Men er du pine gal, Samantha? Hvor tør du bede om det? Det er jo ikke mit. Ak herre, svarede hinduen og foldede hænderne. Giv mig det. Nu bryder jo ingen sig mere derom. Guvernøren stod et øjeblik tvivlrådig, men da han så hinduens mørke bedende øjne hvile på sig med et næsten fortvivlet udtryk, sagde han. Hør mig, Samantha. Hvad du her har sagt, har jeg ikke hørt. Jeg har glemt det. Forstår du? Jeg giver dig det ikke, fordi jeg ikke kan. Men skulle det blive borte? Forsvinde? Nå, så skal jeg ikke spørge dig om. Og når jeg ikke spørger, spørger ingen. Tak, o herre. Det er mere end mit liv. Aldrig skal det vige fra mig, jublede Samantha, og var i et spring ud af verandaen. Løjerlige børn, disse hinduer, mumlede guvernøren. Gud må vide, hvad han vil med det. Da skibene næste morgen lettede, var stranden sort af hindumænd og kvinder, som ville sige det danske det sidste farvel. Langt ude i brændingen stod på en fremragende sten en høj slank hindu og viftede med sin hvide turban, som han havde rullet op som et slør. Det var Samantha Chandra. Gide så ham, viftede igen og tænkte, at det var for sidste gang. Så gik årene, mange år, hen ved 30. Den unge løjtnant var nu kommandør. Trankebar livet en række minder, Samantha Chandra, en halvt forglemt skygge i disse. En skygge, som kommandøren ikke tænkte på, da fregatten Dannebrog løb ind på Singapores red, hilset af kanonskud og omsværmet af de indfødtes både. Der var en råben og skrigen, en trængsel og et mylder nede ved havnen, som næsten forhindrede kommandørens palankin i at komme frem, da han op ad formiddagen havde ladet sig ro i land for at hilse på den danske konsul. Oppe i den store handelsgade, hvor de hvide paladslignende købmandshuse lå, blev trængslen næsten værre. Palankinen standsede hvert øjeblik, og utålmodigt sprang kommandøren ud for at fortsætte vejen til fods. Men dette var om muligt endnu vanskeligere. Kærrer, forspændte med okser, vogne med æsler, lastdrager og kuglier tumledes mellem hverandre, og tvang ham ind i en bred sidegade, hvor de grønne, af slanke søjler borne verandaer, omsluttede sig prægtige haver med duftende blomster. Det var de rige indiske købmænds handelskvarter, han var kommet ind i. Kommandøren fulgte en af de lange, skyggefulde alléer af hibiskus og mangotræer, og standsede ved en forgyldt gitterport for at orientere sig. Der rørte en ved hans arm. Han vendte sig om, og foran ham stod en høj mørk hindu, i sin hvide musselinsk kaftan, og med et skæg, der næsten nåede til bæltet. På hovedet bar han en hvid og rød silketurban med ivævede guldblomster. Kender du mig? Spurgte han med en blid stemme. Nej, svarede kommandøren forundret. Jeg kender eder ikke. Så er din hukommelse kort som den danske sommer, sagde hinduen med et sørgmodigt smil. Og koldt er dit eder mod mit du. Men hvem er du da? Spurgte kommandøren forvirret, mens han i tankerne gennemløb alle de navne, han kendte fra sine indiske ture. Vil du vide det, så vær min gæst til solen synker. Et navn er kun en klang. Det er din erindring, jeg vil vække. Så siger du navnet selv. Han skred langsomt foran sin gæst, som fuld af forbavselse fulgte efter. En skyggefuld løvgang gennem en af tropiske pragtblomster opfyldt have førte op til en kølig marmorveranda, hvor et springvand plaskede i en mægtig kumme af kostbar porfyr. To sorte tjenere kom ud og gjorde deres salam i dybe bøjninger, børstede støv ud af kommandørens fødder og førte ham gennem en række af værelser, hvor persiske tæpper, indiske musseliner og kinesisk silke dannede baggrunden for opsatser af Ceylons sølvindlagte sandeltræ, der bar indiske våben og gyldne gudebilleder fra Bangkoks pagoder. Kender du mig nu? Spurgte hinduen af dig. Nej, svarede kommandøren. Jeg ved ikke, hvem du er, men sig mig det. Uvisheden er mig pinlig. Sig det, eller jeg forlader dit hus. Du skal sige det, sagde hinduen roligt. Her kender du mig ikke, men følg med. Så vil du kende mig. De gik af der gennem en række pragtfulde sale. Den sidste endte med et ganske simpelt forhæng af bambustrævler. Hinduen slog det til side, og de trådte ind i et lavt firkantet rum. En forslidt bastkøje hang i et par rustne jernkroge under loftet. Væggene var halvmukne rør. Over en træstol hang en kulsæk og et par snavsede lastdragerseler. På en skibskiste lå en dolk, hvis skede var omhyggeligt svøbt i et stykke gammelt forskind, og på en krog ved døren skinnede et rødt skuldergehæng indvirket med sølv. Kender du den? Spurgte hinduen og drog dolken ud af sin hylster. Samantha Chandra! Nej, lever du endnu? Råbte kommandøren. Men hvordan i alverden? Hvorledes er du kommet her? Brahma har ført mig af underlige veje, svarede Samantha. Her står vi ved vandringens begyndelse. Din hytte for trankebar, sagde kommandøren. Men hvorfor har du ladet dette indrette således? Fordi rigdom avler overmod. Overmod hovmod, og hovmod et hårdt hjerte. Alle i Singapore ved, at jeg har losset kul ved havnen som kuli, da jeg kommer til. Og alle ved, at jeg nu holder handel på Siam i min hånd. Men stundom husker jeg selv kun det sidste, og derfor er dette indrettet således. Her bliver mit hjerte blødt for Brahma, og jeg er bedre, når jeg går ud, end da jeg trådte ind. Men hvorfor forlod du trankebar, som du elskede så højt, spurgte kommandøren. Kom og se, svarede Samantha, og du vil forstå mig. Atter vandrede de tilbage gennem den samme række pragtværelser, indtil de standsede foran en massiv dør, hvis kunstigt forarbejdede lås, bragte kommandøren på den tanke, at de stod ved indgangen til den rige købmands skatkammer. Samantha tog en nøgle frem af sin kafkan, åbnede den svære dør og sagde, aldrig har nogens hånd uden min rørt ved denne lås. Men du skal se, hvad den gemmer. Selv mine venner ved det ikke. I et højt hvælvet rum, betrukket med farverige musseliner, stod en rigt udskåret kiste under en indisk baldakin. Samantha åbnede låsen med en nøgle, som han bar på sit bryst, og i det han løftede det tunge låg i vejret, sagde han, her ser du, hvad der drev mig bort fra hytten til Singapurs paladser. Dannebrog, råbte kommandøren forbavset, i det han prøvede at løfte flien af et orlogssplitflag i vejret. Ja, Dannebrog, det gamle smukke flag, som alle trankebars mænd og kvinder græd over, da det faldt. Til hvid kommandør, dette er flaget fra Dansborg Fort. Jeg strøjte den sidste aften. Jeg tog det. Jeg har måttet lide meget derfor. Bravo, Samantha, udbrød kommandøren og knugede hans hånd. Gid alle mine landsmænd tænkte som du. De sagde, at jeg havde stjålet det, vedblev Samantha med lav stemme. Men det er ikke sandt. Jeg stjal det ikke. Jeg tog det, fordi guvernøren sagde, at ingen ville spørge dig om. Men englænderne spurgte. De ville have det. Hængte op i fortets arsenal. Åh nej, kommandør. De fik det ikke. De kastede mig i fængsel. De piskede mig. Men de fik det ikke. Jeg flygtede med det. Jeg kom til Singapore med det. Jeg havde det i min hytte, da jeg som kuglig lossede kul i havnen. Og nu skal det ligge der, til den dag kommer, da det atter kan hejses for alle trankebare mænd, som elsker Danmark. Ak, Samantha, svarede kommandøren. Den dag vil du aldrig se. Danmark er blevet meget mindre, siden flaget faldt fra Dansborg på Trankebar strand. Nu vel, svarede Samantha bedrøvet. Så skal mit læme hyldes dig i, når jeg skal bæres på bålet. Hvad jeg har elsket højst i livet, skal i døden følge mig til Brahma og hans evige stjerner.